Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Njemački šef diplomacije Guido Westerwelle u iznenadnom posjetu Beogradu. Srbija će dogovorom u Briselu priznati Kosovo, izjavio Tači. Milanović pozvao hrvatske mljekare da prekinu proteste i sjednu za pregovarački stol. U seriji napada u Iraku najmanje 50 mrtvih. Obama se izvinio za spaljivanje Kurana u američkoj bazi u Afganistanu. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo da li će Srbija uspjeti dobiti zeleno svjetlo u Briselu za status kandidata. Može li dio opozicije u Crnoj Gori otežati službenoj Podgorici da na ljeto otvori očekivane pregovore s Europskom unijom. U Bosni i Hercegovini međuentitetsko razgraničavanje ponovno predmet političkog nadmudrivanja. A prije ovih tema pregled događaja dana o izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što su šefovi diplomatije Austrije, Italije, Francuske i Luksemburga zatražili da se Srbiji odobri status kandidata za Europsku uniju, u Beograd danas iznenadna posjeta šefa njemačke diplomatije Guida Westerwellea. Očekujemo nešto kasnije uključenje našeg reportera iz Beograda, gdje je prema protokolu nešto prije 6 sati trebalo da počne preskonferencija njemačkog ministra vanjskih poslova. U međuvremenu, dok u Briselu traje dijalog Prištine i Beograda, gdje je bila pauza za ručak, nakon čega su juče započeti pregovori ponovo nastavljeni, a gdje bi trebalo da se pronađe rješenje za predstavljanje Kosova na regionalnim skupovima, te dogovori primjera već utvrđenih sporazuma, sve uslovi za kandidaturu Srbije, predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je sa šeficom diplomatije Europske unije Catherine Ashton telefonom. Tadić je u tom razgovoru istakao, kako navodi preslužba, da je rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija za Srbiju nezaobilazan faktor kada je riječ o regionalnom predstavljanju Prištine. Premijer Kosova pak Hašim Tači uvjeren je da će danas biti postignut dogovor u Briselu. Novim dogovorom koji će danas biti postignut u Briselu, Srbija će priznati nezavisnost Kosova. Srbija prihvata deklaraciju o nezavisnosti Kosova, dok je rezolucija 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija bila mrtva i ostaje mrtva, rekao je Tači u intervju za današnji Ekspres. A barikade u međuzoni između prijelaza Jarinje i Rudnica uklonili su sinoć pripadnici žandarmerije Srbije, pozivajući se na informacije koje, kako kaže, dobio se terena, ne iz policije, to je za Radio Slobodna Evropa izjavio sekretar Ministarstva za Kosovo vlade Srbije Oliver Ivanović.
Ono što znam jeste da je žandarmerija uklonila barikadu koja je bila na delu teritorije koje pripada opštini Raška, to je administrativnom delu Srbije. To znači i u zoni odgovornosti naše žandarmerije. Prema tome, mislim da je žandarmerija postupila u skladu sa nekakvim svojim naredbama da na svojoj teritoriji ne dozvoli zaprečavanje puteva, kao što to radi u ostalom na čitavoj teritoriji Južne Srbije.
Srpsko nacionalno vijeće Sjeverno Kosova potom je optužilo vlasti u Beogradu da su odgovorne za uklanjanje barikada koja je bila postavljena u međuzoni kod prijelaza Jarinje. Srpsko nacionalno vijeće optužilo je predsjednika Srbije Borisa Tadića da je uklanjanjem barikade, kako navode, udario temelje graničnog prijelaza između Kosova i Srbije i dao doprinos, citat, instaliranju albanskih institucija na sjeveru pokrajine, završen citat. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić rekao je za Radio Slobodna Evropa da će tužilaštvo istražiti navode iz krivične prijave Fonda za humanitarno pravo protiv načelnika generalštava Vojske Srbije Ljubiše Dikovića, koga ova nevladina organizacija dovodi u vezu sa zločinima koji su počinjeni na Kosovu 99. godine. Tužbu je, kako objašnjava Vekarić, fond podnio krajem januara Republičkom javnom tužilaštvu, a ona je upravo proslijeđena njima.
To mi tretiramo u skladu sa ZKP-om kao krivičnu prijavu. Naravno, po njoj ćemo postupati u skladu sa zakonom na pravi način, tako da mislim u smislu provere svih tih informacija koje se navode u tom dosijeju, a sve drugo su spekulacije.
Skupština Republike Srpske usvojila je zaključke kojima poziva privremenu zajedničku komisiju Bosne i Hercegovine da što prije predlože široko prihvatljive amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine kako bi se provela presuda Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. U zaključcima se ponovo navodi što se neće dozvoliti kod ustavnih promjena. Dio stranaka je bio uzdržan smatrajući da zaključci nemaju obavezu primjere jer se radi o nadležnosti državnog parlamenta.
U informaciji o provođenju te presude Evropskog suda za ljudska prava ističe se da privremena zajednička komisija parlamenta Bosne i Hercegovine nije postigla do kraja prošle godine nikakav stepen saglasnosti potreban za predlaganje amandmana na državni ustav kako bi nacionalnim manjinama bilo omogućeno kandidovanje za sve funkcije na izborima. Traži se hitan prijedlog koji će zadovoljiti sve strane, rekao je predsjednik Narodne skupštine Igor Radovičić.
Vijeće naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine treba proširiti predstavnicima koji nisu iz reda konstitutivnih naroda iz oba entiteta, ne ugrožavajući postojeće mehanizme zaštite vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnih naroda.
SDA i SDP su bile suzdržane prilikom glasanja o zaključcima. Poslanik SDP-a Slobodan Popović mišljenje je da usvojeni stavovi nemaju nikakvu pravnu posljedicu jer se radi o pitanjima Ustava BiH o kojima su nadležne državne zakonodavne institucije.
Ovo može da bude neki alibi nekome da može da kaže ja hoću ovako ili neću onako, objektivno govoreći što iz ovih zaključaka je praktično nesprovodivo.
Mandat privremene državne komisije produžen je do 12. marta ove godine. Pojedini članovi te komisije u ovoj godini dali su određene prijedloge na razmatranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada Hrvatske pozvala je predstavnike mljekara na nastavak pregovora o utvrđivanju cijene mlijeka te je od njih zatražila da u sklopu protesta više ne blokiraju saobraćajnice. Nećemo dopustiti blokadu gradova i čitavih regija, bez srdžbe i žuči provodit ćemo zakon i osigurati funkcionisanje države, istakao je premijer Zoran Milanović. Proizvođači mlijeka u organizaciji Hrvatskog saveza udruga proizvođača mlijeka protestuju 10. dan nezadovoljni otkupnim cijenama mlijeka. Hrvatska policija sinoć oko 2 sata iza ponoći deblokirala Zagrebačku Slavonsku aveniju, koju su juče poslije podne u oba smjera blokirali mljekari protestujući pred Dukatom. Privedeno je 30 demonstranata koji su potom pušteni jutros na slobodu. Hrvatska se pridružila europskim zemljama i nametnula sankcije Siriji, što znači da će hrvatska naftna kompanija INA u buduće neće moći da posluje sa Sirijom, gdje ima svoja nalazišta plina i nafte, izjavio je danas na sjednici vlade Hrvatske premijer Zoran Milanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dok se bombardovanje Homsa nastavlja i danas, sirijski režim odbacio je bilo kakvu odgovornost za smrt dvoje ratnih izvještača koji su poginuli prije toga, ocijenivši da su se infiltrirali na njenu teritoriju na vlastitu odgovornost. Šefovi diplomatija zemalja članica Arapske lige, Evropske unije i Sjedinjenih država na sastanku u Tunisu pokušat će sutra da se dogovore kako da izvrše pritisak na režim u Damasku da bi prekinulo se krvoproliće u Siriji. Sirijsko nacionalno vijeće koje okuplja većinu opozicionih grupa u zemlji i inostranstvu najavilo je da će predložiti plan za otvaranje pograničnih zona, sigurnosti za prihvaćanje izbjeglica kao i koridora za uspostavljanje humanitarne pomoći narodu Sirije. Afganistanski vojnik pucao je danas na istoku Afganistana na pripadnike međunarodnih snaga ISAF-a i ubio dvojicu vojnika NATO-a, saopšteno je iz međunarodne misije. Američki predsjednik Barack Obama uputio je u pismo afganistanskom kolegi Hamidu Karzaju izvinjenje zbog spaljivanja primjeraka Kurana u američkoj vojnoj bazi. Želim da izrazim najdublje žaljenje zbog nastalog incidenta. Upućujem iskreno žaljenje vama i afganistanskom narodu, rekao je Obama, koji se navodi da je greška učinjena nehotično. Također je najavio kako će oni koji su uključeni u ovaj događaj snositi odgovornost. A talibani su prethodno pozvali Afganistance da napadaju strane vojne baze i prebijaju i ubijaju zapadnjake kao odmazdu zbog paljenja primjeraka Kurana u bazi NATO-a u toj zemlji. Više od 50 ljudi poginulo je jutros u nizu bombaških napada i vatrenim oružjem u Bagdadu, glavnom gradu Iraka. Iranski zvaničnici kažu da su mete prevashodno bile policajci, više od 200 ljudi ranjeno je. A više desetina hiljada, prema procjenama policije, njih oko 130 hiljada okupilo se u četvrtak večer u Moskvi kako bi podržali ruskog premijera Vladimira Putina i njegovu predsjedničku kandidaturu za izbore 4. marta. Putin je pristalicama poručio da se bitka za Rusiju nastavlja i da će on u njoj pobijediti jer neće nikome dopustiti da se miješa u ruske stvari.
Mi ne dopustim što
nikome nećemo dozvoliti da se miješa u naše unutrašnje stvari. I nikome nećemo dozvoliti da nam nameće svoju volju, zato što imamo svoju sopstvenu.
Svoja volja.
Evo šta kažu njegove pristalice.
Došli smo ovdje danas da damo podršku budućem kandidatu za predsjednika Putinu, Vladimiru Vladimiroviću.
Britanski premijer David Cameron otvorio je danas u Londonu međunarodnu konferenciju o Somaliji, ocijenivši da je prilika da se promijeni situacija u ovoj zemlji na rogu Afrike razorene nakon više od 2 decenije rata. Imamo jedinstvenu priliku da promijenimo situaciju, postoji realan elan da to učinimo. Američka državna sekretarka Hillary Clinton založila se za sankcije za svakoga ko pokuša da spriječi političku tranziciju u Somaliji.
Mi ćemo predložiti da međunarodna zajednica uvede sankcije, uključujući zabranu putovanja i zamrzavanje imovine, za sve one koji narušavaju mir, ugrožavaju sigurnost u Somaliji ili pokušavaju da odgode ili čak da spriječe političku tranziciju.
Predsjednica Argentine Cristina Fernandez objavila je dvodnevnu žalost u toj zemlji zbog željezničke nesreće u kojoj je poginulo 50 ljudi, a 667 povrijeđeno. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Guido Westerwelle u iznenadnoj posjeti Beogradu. Austrija, Italija, Francuska i Luksemburg zalažu se za Srbija dobije status kandidata. Tači kaže da će Srbija danas dogovorom u Briselu priznati nezavisnost Kosova. Tužilaštvo Srbije će ispitati krivičnu prijavu Fonda za humanitarno pravo protiv načelnika vojske Srbije Dikovića. Milanović pozvao mljekare da obustave proteste i sjednu za pregovarački sto. Damask odbacio odgovornost za smrt 2 strana izvještača. Nastavljeno bombardovanje Homsa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22.
Slijedi tematski dio emisije. Rano je reći kakva će biti odluka o statusu kandidata za Srbiju, jedna od poruka koji su evropski zvaničnici prenijeli Beogradu. U glavni grad Srbije iznenada je doputovao i njemački šef diplomacije. U srpskoj javnosti se Westerweleov dolazak tumači kao nagovještaj optimizma oko kandidature. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Neću moći da vam prenesem poruku koju čekate. Prerano je za to da se zna šta će reći Evropski savjet u Srbiji, jer se još mnogo toga dešava u Beogradu, na Kosovu i pre svega u Briselu, rekao je svojim sagovornicima u Beogradu Miroslav Lajček, izvršni direktor za Evropu i Centralnu Aziju u Evropskoj službi spoljnih poslova. Može li se uopšte razmišljati o dobijanju kandidatura u martu ukoliko se delegacije Beograda i Prištine raziđu iz Brisela bez dogovora o regionalnom predstavljanju Kosova.
Dijalog je u toku u Briselu i veoma smo blizu donošenja konačne odluke. Mogu samo reći da među državama članicama postoji snažno uverenje da nijedna druga država ni partner ne treba da ima pravo veta na odluku o tome da li će Srbija dobiti status kandidata ili ne. Dakle, to je pitanje koje mora biti rešeno isključivo između Evropske unije i Srbije. Procenit ćemo napredak koji je Srbija postigla i to će zajedno sa regionalnom saradnjom biti osnova za donošenje odluke o kandidaturi.
U trenutku kada je izgledalo da su srpskim zvaničnicima sve lađe potonule zbog, kako je rekao predsjednik države Boris Tadić, lošije situacije u dijalogu, put Beograda se u iznenadnu posetu uputio nemački šef diplomatije Guido Westerwelle, zemlje koja odlučno insistira na setu kosovskih uslova za kandidaturu Srbije. Ova poseta je usledila nakon što su šefovi diplomati Austrije, Italije i Francuske tražili da se Srbiji odobri kandidatura, pošto je Beograd, kako su naveli, ispunio uslove. Nemačka sigurno ne blokira Srbiju, objasnio evropski diplomata Miroslav Lajčak. Nemačka je više puta rekla da ne dolazi sa novim uslovima niti da ima nekakva specijalna očekivanja. Ona je deo porodice Evropske unije i apsolutno poštuje i prihvata odluke 27 država članica, rekao je Lajčak. Regionalna saradnja je ključni uslov za sve zemlje i nije tačno da je to nešto novo što se sad traži od Srbije, kaže Lajčak, objašnjavajući da je potpuno logično da pridruživanje Srbije i njeni odnosi sa Kosovom budu spojeni u jedan proces.
Ne možemo ignorisati probleme i da se samo fokusiramo na tehnička pitanja prijema. Upravo zbog toga smo pristupili dijalogu koji vodi Evropska unija. Regionalna saradnja jedan je od kriterijuma koji smo postavili još na samom početku, ali je bila u senci tokom perioda kada je Srbija morala da se bavi pitanjem saradnje s tribunalom u Hagu. Čak i da su ova pitanja rešavana separatno kroz odvojene procese, došli bismo do tačke kada bismo te procese svakako spojili.
u Evijana.
Dok glavni pregovarači Beograda i Prištine pokušavaju u Briselu da dođu do rešenja, predsjednik Srbije Boris Tadić razgovaruje sa šeficom diplomatije Evropske unije Catherine Ashton. Iz šturog saopštenja iz predsjednikovog kabineta se međutim ne nagoveštava ništa novo, samo je još jednom podvučeno da Beograd insistira na rezoluciji 1244 UN-a u predstavljanju Prištine. Za to vreme premijer Mirko Cvetković oprezno kaže da nije ni optimista ni pesimista u pogledu dobijanja statusa kandidata.
Ali želim da potvrdim da će Vlada Republike Srbije učiniti sve što je moguće u okviru ograničenja koja su vam poznata da se status kandidata dobije.
Međutim, na skupu Srbije i Evropska unija kraj početka, Miroslav Lajčak je skrenuo pažnju da cajtnot nije zbog Evropske unije, te da je više puta rečeno da ne treba ostavljati stvari za posljednji trenutak, jer to stvara dodatno opterećenje i nervozu za sve. A upravo u posljednjem trenutku, po već viđenom scenariju iz decembra, uklonjena je barikada Srba sa severa Kosova kod Jarinja, samo što su ovoga puta to uradili pripadnici žandarmerije srpske policije. U moru izjava domaćih zvaničnika kojima oni dokazuju svoju privrženost nacionalnom interesu, otrežnjujuće zvuči poruka direktorke vladine kancelarije za evropske integracije Milice Delević da vreme koje je preostalo do odluke ministara Evropske unije o kandidaturi Srbije treba iskoristiti da se radi na ispunjavanju saopštenih uslova i kriterijuma, a ne na predviđanje ishoda ministarskog sastanka zakazanog za 28. februar.
Da bi do statusa došlo, neophodno je razumevanje obeju strana i uvažavanje u potpunosti, znači, stava Evropske unije, gde imate nekih razlika u pogledu državnosti Kosova, ali postoji potpuna saglasnost o tome da region kao celina mora učestvovati u regionalnoj saradnji.
Iako su u srpskoj javnosti poseta nemačkog šefa diplomatije tumači pre kao znak optimizma nego nagoveštaj da bi stvari mogle biti nepovoljne po Srbiju, i pored zahteva Francuske, Austrije i Italije da se Srbiji dodeli status kandidata, nekadašnji ambasador Ognjan Pribićević upozorava da ipak ne treba žuriti sa zaključcima.
Da se klima promenila kada je Srbija u pitanju i da je danas mnogo bolja nego što je bila u decembru za dobijanje kandidature. Ali moram da kažem da uprkos tome to ipak ne znači da mi dobiti tu kandidaturu sigurno. Mislim da ipak tu postoje nekakve šanse i one će presudno zavisiti od toga koliko će Berlin i Washington insistirati na Prištini da ona prihvati takav jedan kompromisni predlog. Ali iz svega ovoga nikako ne treba zaključiti da smo mi bliže kandidaturi nego što smo bili 9. decembra, jer nas iskustvo 9. decembra uči da zapravo je jako teško te stvari prognozirati, znači i dalje može da se desi da dođe, a i ne mora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Na crnogorskoj političkoj sceni, nakon što je dio opozicije sa srpskim predznakom glasanje za promjenu ustava uvjetovao davanje srpskom status službenog jezika i vraćanjem trobojke kao narodne zastave, u središte pozornosti ponovno su došla takozvana identitetska pitanja. Hoće li ti zahtjevi zaskočiti ustavne promjene koje su bitne da bi Evropska unija u junu otvorila pregovore sa Crnom Gorom ili je na vrućem političkom terenu moguć kompromis? Čućemo od Dimitrija Jovičevića.
Nakon što je potpredsjednik vlade Duško Marković rekao kako su zahtjevi opozicije za vraćanje trobojke kao narodne zastave i srpskog jezika kao službenog u Crnoj Gori legitimni, ali da se o tome mora pregovarati na političkom nivou, otvara se pitanje je li na tom terenu uopšte moguć dogovor do aprila, kada ističe rok za usaglašavanje ustavnih promjena, koji su uslov da Evropska unija otvori pregovore sa Crnom Gorom. Komentarišući takav potez vlade, Budimir Aleksić iz Nove srpske demokratije ističe kako to pokazuje da sama vlada nema kapacitet da odlučuje o krupnim političkim pitanjima.
Taj kapacitet da odlučuje ima očigledno šef partije Milo Đukanović i zbog toga se vlada i njeni čelnici proglašavaju nekompetentni. Inače mislim da je moguće postići dogovor i to vrlo je lako postići dogovor uz minimum političke volje od strane onih koji zaista vladaju i upravljaju Crnom Gorom, i mislim da će vlast izaći u susret tim zahtjevima opozicije ako je njima stalo do evropskih integracija u koje se zaklinju evo čitavih 15 godina.
Kakav je stav u DPS-u o zahtjevima opozicije i da li je kompromis u takozvanoj identitetskoj sferi moguć, nije smo uspjeli da saznamo. Ervin Spahić iz SDP-a, manje članice vladajuće koalicije, konstatuje kako su opozicioni zahtjevi legitimni jednako koliko i politička ucjena.
Otvara se pitanje da li je ovo pravi moment za otvaranje takvih identitetskih pitanja. Ako svi mislimo dobro Crnoj Gori, onda mislim da nije pravo vrijeme. Mislim da i vlada je imala taj legitimitet, jer i oni su predstavnici određenih politika, odnosno vladajuće koalicije, prema tome to prebacivanje na polje politike, i s tim se poslom bavimo i mi i vlada. Prema tome mislim da će teško doći do dogovora, jer stalno popuštanje i podlijeganje utjecajima i ucjenama opozicije gubi se izborna volja građana.
No za najjaču opozicionu socijalističku narodnu partiju nade ima i uvjereni su da je dogovor o zahtjevima opozicije koji se tiču jezika i zastave moguć. Dragan Koprivica.
Možemo reći, ako se budu riječi gospode iz vlasti pretvorile u stvarna djela, onda je naravno za očekivati i ostvarivanje trajnih rješenja za pomenute inače vjestarske podjele koje i dalje postoje u Crnoj Gori.
Podsjetimo, da bi Crna Gora promijenila najviši pravni akt u dijelu pravosuđa, neophodna je dvotrećinska podrška poslanika, uključujući i glasove opozicionih partija. One sa srpskim predznakom kao uslov za to postavili su vraćanje trobojke kao narodne zastave i ustavno izjednačavanje srpskog sa crnogorskim jezikom. U sadašnjem rješenju, po kome je crnogorski službeni jezik, a srpski, bošnjački, albanski i hrvatski jezici u službenoj upotrebi, vide diskriminaciju, pošto se na posljednjem popisu oko 43% građana Crne Gore izjasnilo da govore srpskim, a 36% crnogorskim. Na pitanje da li insistiranjem na ispunjenje tih zahtjeva opozicija preuzima rizik za blokiranje daljih evropskih integracija Crne Gore, Budimir Aleksić iz Nove odgovara.
Stvar je po meni jasna odgovornost za eventualno nerazumijevanje i nesporazum u tom smislu, da se ne postigne dogovor, odgovornost će biti vlast. Uvijek je odgovoran onaj koji je najjači i drži sve instrumente moći u svojim rukama i koji može da popusti ili da izađe u susret nekom ili nečem.
Za Ervina Spahića iz SDP-a, međutim, eventualno nepostizanje dogovora o identitetskim pitanjima ne bi usporilo evropski put Crne Gore, jer, prema njegovim riječima, promjene Ustava u domenu pravosuđa nije su uslov za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom.
Promjena Ustava i ovo što mi smo sami sebi nametnuli kao zadatak, nije uslov da dobijemo datum pregovora. Mislim da smo bez potrebe i otvorili ovu priču oko ustavnih izmjena. Jer se samo traži da se odstrani politički utjecaj. Ako vi ne utičete na predstavnik, vi ne utičete na rad tužilaštva, tu onda nema političkog utjecaja. To se od nas traži, da se konkretnim rezultatima dokaže da nema političkog utjecaja i da nema nedodirljivih u Crnoj Gori, kada su u pitanju zakona i poštovanja zakona.
To znači da ne mislite da je nužan dogovor u ovoj sferi?
Mislim da nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Službene karte Bosne i Hercegovine koje se nalaze u State Departmentu nastale su u Daytonu u kojem se krojilo ustavno uređenje BiH, a koliko se to prije 17 godina dovodilo do apsurda pokazuje i podatak kako je milimetar crte povučen na karti BiH predstavljao 50 metara širine, zbog čega su se i pojavili problemi građanima prilikom uknjižavanja imovine. Tako praktično vlasnici 14.000 privatnih parcela ne znaju kome zemljište pripada, Federaciji, BiH ili Republici Srpskoj. Međuentitetska crta prolazi kroz državne posjede u dužini od 630 km, a cijeli problem trebala bi riješiti komisija koja bi definirala međuentitetske granice. No kako je u Bosni i Hercegovini svako, pa i ovo političko pitanje, još uvijek se čeka formiranje takve komisije. Slušamo Dženanu Karabegović.
Sarajevsko naselje Dobrinja jedan je od brojnih primjera međuentitetske linije razgraničenja u Bosni i Hercegovini. U ovom dijelu Sarajeva ona građanima prolazi kroz stanove, pa se dešava da je dnevni boravak u Federaciji BiH, a spavaća soba u Republici Srpskoj. Kome platiti komunalije, gdje izvaditi ličnu kartu ili pasoš, pitanja su sa kojima se svakodnevno susreću mještani ovog naselja. S podsmijehom govore kako je međuentitetska linija uočljiva jedino u zimskom periodu, kada komunalci iz Sarajeva čiste snijeg na federalnoj strani, a njihove kolege iz istočnog Sarajeva u dijelu koji je u Republici Srpskoj.
Mislim, to ako je to već sporazum napravljeno da se znaju granice. Kome da ja ne vjerujem, ja mislim to, nemojte me pitati jer više je teško vjerovati kome.
Međuentitetska linija razgraničenja prolazi kroz 42 bosansko-hercegovačke opštine. U selu Mešinovići, udaljenom 20 km od Sarajeva, mještani ne znaju kome od nadležnih institucija da se obrate, jer im je primjerice kuća u jednom, a štala u drugom BH entitetu. Struju plaćaju Elektroprivredi Republike Srpske, a voda im dolazi iz Federacije BiH. U sličnom problemu su i u Prače, gradiću udaljenom 30 km od glavnog grada države. Entitetska linija također prolazi kroz imanja, ali niko od mještana ne zna kuda tačno.
Neko je rekao da je odavde, evo gore brdo, koliko je to tačno, i odavde ide iznad nebe zgrade, i na ono nisu. Tako su rekli koliko je to, jer ja bez karte neke jednog geometra.
Aneksom 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina je dužna da utvrdi međuentitetske linije razgraničenja. No kako je u ovoj državi svako, pa i ovo pitanje političke naravi, ni 17 godina od njegovog potpisivanja to se nije dogodilo. U prilog ovoj konstataciji ide i izjava Amira Zukića, jednog od čelnih ljudi Stranke demokratske akcije.
Imamo osjećaj da bi mnogi željeli od te međuentitetske linije da vrlo brzo naprave i nekom međudržavnom linijom, što je nemoguće.
Ministar pravde Republike Srpske, Džerard Selman.
Do sad je utvrđeno 3% te međuentitetske linije, poslije toga su predstavnici vlade federacije iz nama neobjašnjivih razloga prestali da rade na tome.
I dok se entiteti već godinama međusobno optužuju, međunarodna zajednica pozvala je BH vlasti da što skorije imenuju članove komisije sastavljene od stručnjaka iz oba BH entiteta koja bi definisala međuentitetske granice. Roderik Mur, prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kaže da bez toga neće biti moguće ni okončanje supervizije u Brčko distriktu.
Osnivanje arbitražnog tribunala također proističe iz istog aneksa mirovnog sporazuma i u stvari to cijelo pitanje u Brčko distriktu ima svoj postanak u tome da je bio spor oko lokacije međuentitetske linije razgraničenja.
Dok se čeka da komisija bude formirana, ono što interesuje svakog od građana koji žive na međuentitetskoj liniji razgraničenja je kako će se karte ponovo crtati da se ne bi dešavalo da je kuća u jednom, a imanje u drugom entitetu. Odgovor daje Željko Obradović, direktor uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije BiH.
Da se ne presecaju parcele, da se ne presecaju kuće, da se ne presecaju stanovi, nego da ta granica pod navodnicima pliva između parcela, između posjeda privatnika. Tako će biti to da bude logična, naravno da i za slijed određene prirodne tokove, rijeke, putove i tako dalje.
Pravni stručnjak Kasim Trnka.
Tamo je predviđeno da se strane, dakle Federacija i Republika Srpska, mogu dogovoriti o preciziranju te linije razgraničenja uz saglasnost zapovjednika, tada je bilo ESFOR-a, sada EUFOR-a, koji su bili odgovorni za povlačenje takve linije. To znači u stvari treba da sjedu predstavnici dva entiteta, da pokušaju odgovoriti na to pitanje, ali da prethodno konsultuju oficijalne karte koje se nalaze u State Departmentu.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karbegović.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti intervju s poglavarom Islamske vjerske zajednice u BiH. Evo što je Reis Mustafa Cerić odgovorio na pitanje da li je odgovoran za ostavku ministra obrazovanja, nauke i kulture kantona Sarajevo.
Ja ne znam zašto je on podnio ostavku, a mi smo tražili da podnese ostavku i tražili da promijeni odluku. On je promijenio odluku, prema tome to je za nas bilo sasvim dovoljno. Pazi, postoji zakon o slobodi vjere gdje zakon obavezuje ministra da osigura svim vjeronauku u školi. To je zakon.
Da, ali
to
druga djeca
to je parlament. Pa ministar je obvezan da i drugu djecu zadovolji to njihove zahtjeve. Nije moja to obaveza, to je njegova obaveza. A zašto to ne odete u Banja Luku, Bog ne pitate, što će njima vjeronauka? Zašto ne odete, recimo, u Mostar pa da pitate zašto će njima dole katolički? Vama je samo problem islam, samo su vam problem muslimani i samo su vam problem naša prava. Vi ne date našoj djeci da mi ih odgajamo kako mi hoćemo.
Više u dokumentima dana, vrijeme je za vijesti, izvoli Biljana.
Kao što smo rekli, vijest dana da je u Beogradu iznenadnu posjetu doputovao Guido Westerwelle, šef njemačke diplomatije. U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije traje sastanak, a tamo je i naš reporter Iva Martinović. Iva, šta se događa?
Biljana, Westerwelle je u nenajavljenu posjetu Srbiji došao dan uoči odluke, odnosno Savjeta ministara Evropske unije o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, ali i dan nakon što su šefovi diplomatije Austrije, Italije i Njemačke tražili da se Beogradu odobri kandidatura. Trenutno je u toku njegov susret sa ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem, a nakon toga sastaće se sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Kako je rečeno u Njemačkom ministarstvu spoljnih poslova, tema susreta biće moguć napredak na putu približavanja Srbije Evropskoj uniji. Podsjetimo samo da je Njemačka članica Evropske unije unije koje se najoštrije protivi kandidaturi za Srbiju dok ne budu ispunjeni uslovi, odnosno rešena pitanja vezana za Kosovo. Ovdašnja štampa prenosi saznanje diplomatskih krugova da je Westerwelle odlučio da dođe u Beograd pošto su pregovori u Briselu zastali. Biljana.
Iva, toliko za ovo javljanje. Izvijestit ćemo u našim narednim informativnim emisijama o rezultatu sastanka.
Iz Praškog studija Ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.